Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Evropski zvaničnici odbacili mogućnost ponovnih pregovora o Brexitu. Nemačka pozvala Kosovo da ukine takse od 100% na robu iz Srbije. Ustavni sud Crne Gore sutra konačno odlučuje o zatvoru za poslanike Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića. Hrvatska policija na silu vraća migrante u Bosnu i Hercegovinu, saopštio Human Rights Watch. U Srbiji sutra oblačno do 8 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i na šta bi Ministarstvo odbrane Srbije, koje je dobilo najveće povećanje u novom budžetu, moglo da potroši novac iz stavke mašine i oprema. Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Uopšte nije transparentan i nemoguće je razlučiti da li je tu reč o nabavci naoružanja i vojne opreme ili nabavci putničkih automobila ili nečeg sasvim trećeg.
U isto vreme vaterpolisti Beogradskog Partizana treniraju u hladnom bazenu jer najtrofejniji sportski kolektiv na ovim prostorima nema novca za grejanje. O tome za Radio Slobodna Evropa govori muzičar Cane Party Breakers.
Dobro da imaju vodu. U našem društvu se dešava nečiji kapric. Čovjek koji odluči da ugasi klub, on ne zna da misli. Ako ne zna da misli, drugo mozak čisto.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski zvaničnici odbacili su mogućnost da ponovo pregovaraju sa britanskom premijerkom Terezom May o dogovoru o Brexitu, pošto je prethodni dogovor naišao na protivljenje u Velikoj Britaniji, izveštava Ajla Obradović.
Pregovor je prvi odbacio jutros u Evropskom parlamentu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Dogovor koji smo postigli je najbolja moguća stvar. To je jedini mogući dogovor. Nema prostora za bilo kakvo ponovno pregovaranje. Ali, naravno, ako se iskoristi pametno, ima prostora za daljnja pojašnjenja i dublje interpretacije bez raspakivanja dogovora o razvozu. To se neće desiti. Svi moraju znati da se neće ponovo pregovarati.
May će razgovarati sa holandskim premijerom Markom Ruteom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Zamjenik ministra vanjskih poslova Njemačke Michael Roth rekao je da britanska premijerka neće dobiti garancije za nove pregovore o dogovoru kada bude razgovarala sa kancelarkom Angelom Merkel. On je dodao da su glavni pregovarači u Briselu, a ne u Berlinu. Roth je na pitanje novinara u Briselu šta May može očekivati od današnjeg sastanka sa Merkel rekao da se nada da će međusobno čestitati Božić i poželjati zdravlje i sve najbolje u novoj godini. May je juče branila dogovor, ali je lider opozicije u britanskom parlamentu Jeremy Corbyn drugačijeg stava.
Ovo je loš dogovor za Britaniju, za našu ekonomiju i loš dogovor za našu demokratiju. Naša zemlja zaslužuje bolje od ovoga. Dogovor šteti ekonomiji i to ne kaže samo opozicija. Vladine analize pokazuju da će dogovor imati loš uticaj.
Dogovor Tereze May trebao je juče biti u parlamentu Velike Britanije, ali je premijerka naglo odložila glasanje shvativši da neće dobiti podršku. Kritičari dogovora zabrinuti su zbog problema granice Sjeverne Irske, nakon čega je May izjavila kako se u Brisel vraća da bi osigurala pravno obavezujuće garancije da Britanija neće biti zarobljena u zaštitnoj mjeri oko granice Sjeverne Irske u nedogled.
Britanski parlament glasaće pre 21. januara o sporazumu koji je Tereza May postigla sa Briselom, izjavio je danas port parol premijerke Velike Britanije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U Poljskoj u toku druga ključna nedelja samita Ujedinjenih nacija posvećeno klimatskim promjenama. Samit je po oceni svjetskih medija već pokazao očekivanu podeljenost među zemljama, ali i doneo neka nova upozorenja. Diplomatski zastoj u jednoj reči mogao bi da postavi binu za veće polaganje računa u drugoj polovini ovogodišnjeg klimatskog samita, ocenjuje agencija Associated Press i dodaje da su pregovarači u nedelju odlučili da se odmore pošto su prve nedelje pregovara završile uznemirujućom notom kada su Sjedinjene Države stale na stranu Rusije, Saudijske Arabije i Kuvajta u blokadi usvajanja istorijske studije o globalnom zagrevanju. AP podsjeća da je specijalni izveštaj međuvladinog panela o klimatskim promjenama o tome šta bi se desilo ako se prosječna globalna temperatura poveća za 1,5 stepen Celzijusa i kako da se osigura da ne bude još veća, smatram pozivom za buđenje za političare kada je objavljen u oktobru. Britanski Guardian prenosi da su svjetski investitori koji raspolažu sa 32 biliona dolara na samitu Ujedinjenih nacija za klimatske promjene uputili snažno upozorenje vladama zahtijevajući hitno smanjenje emisije ugljenika i ukidanje svih sagorevanja uglja. Investiciona firma Schroders je saopštila da bi ukoliko ne bude brze reakcije godišnji gubitak mogao biti oko 23 biliona dolara. Ta trajna ekonomska šteta bi bila skoro 4 puta veća od uticaja globalne financijske krize iz 2008. godine, navodi list. BBC ocenio da baš kao i na prošlogodišnjem skupu u Bonu Trumpova Bela kuća želi da pokaže snažnu podršku fosilnim gorivima. BBC na kraju ističe da će ministri pokušati da su saglase otvorenim pitanjima iz pravilnika za Pariški sporazum, ali da također postoji osjećaj da oni moraju da daju nešto više da bi pružili više ambicija za rješavanje ovog pitanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Paket većih plata, penzije i manjih poreza koje je predsjednik Francuske Emmanuel Macron najavio od nove godine tek treba da ubedi pokret žutih prsluka koji nastavlja mobilizaciju dok se u javnosti sve više pominje novi protest u subotu, pišu francuski mediji. Mnogi Francuzi na društvenim mrežama kritikuju Macronovo obraćanje iz Jelisejske palate i postavljaju pitanja kako će ustupci biti sprovedeni jer se i dalje, kako navode, ne dira u novčanike bogataša. Miloš Jovanović, predsjednik Demokratske stranke Srbije, izjavio je da će se ta partija priključiti narednom protestu opozicije u Beogradu najavljenom za subotu 15. decembar. Osim ako ponovo ne bude nekog neverovatnog izbora govornika, naravno da ćemo se pridružiti protestu. Utoliko pre što smo i učestvovali u izradi zahteva za stvaranje normalnih medijskih i političkih uslova za izbore, rekao je Jovanović agenciji Beta. U subotu 15. decembra u podne ispred vlade Srbije biće održan protest inicijative Mame su zakon. Kako se u saopštenju te inicijative navodi, protest će biti održan jer budžetom za 2019. godinu nisu planirana dodatna izdavanja za majke i porodilje, niti se bilo šta čini na obećanim izmenama zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, zbog kojih pojedine porodilje imaju primanja od samo 1000 dinara.
Dragan Popadić, socijalni psiholog iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto su u regionu relativno rijetki protesti protiv loše socijalno-ekonomske situacije, kao što su oni žutih prsluka koji već sedmicama traju u Francuskoj.
Jedino kada građani poveruju ili misle da su za njihove teškoće, za nepravdu koju trpe, krivi oni protiv kojeg protest može da bude uperen, onda se protesti javljaju. Način da se građani pacifikuju nije samo u tome da bolje žive. Očigledno, ljudi jako teško žive, a protesti su relativno retki, ali je tu jako efikasan ovaj način. Krivci nisu među nama i krivci nisu one koje ste izabrali, koje možete smeniti ako ste ljuti, već su krivci oni van granica ili svetske sile i svetske zavere.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Heiko Maas, ministar spoljnih poslova Nemačke, pozvao je Kosovo da ukine ili suspenduje uvođenje taksi od 100% na robu iz Srbije, javio je Reuters. Maas je na skupu u Parizu o širenju malokalibarskog naoružanja sa Balkana upozorio na opasnost od eskalacije tenzija i naveo da žali zbog izlaska predstavnika Srba iz institucija na severu Kosova. Mora biti zaštićen uspjeh dijaloga o normalizaciji odnosa, rekao je Maas. Dokumentaciono-informacioni centar Verita saopštio da se navršava 27 godina od ubistva 18 civila, 17 građana srpske nacionalnosti i jednog Mađara u Paulin dvoru kod Osijeka, a da hrvatsko pravosuđe za taj zločin još nikoga nije procesuiralo po komandnoj odgovornosti. Nisu kažnjeni ni oni koji su naredili, organizovali i realizovali premeštanje posmrtnih ostataka žrtava, saopštio Veritas. Nevladina organizacija Human Rights Watch saopštila je da hrvatska policija migrante vraća u Bosnu i Hercegovinu ponekad i na silu, ne dajući im mogućnost da traže azil. Ta organizacija razgovarala je sa 20 ljudi koji su naveli da ih je hrvatska policija arbitrarno deportovala, a 16 od njih, među kojima su žene i deca, rekla je da su ih policajci tukli pendrecima, udarali i šutirali, uzimali im novac i mobilne telefone. Inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske protestovala je zbog postavljanja spomenika nekadašnjem hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmani u Zagrebu, navodi se u saopštenju te nevladine organizacije. Delovanje Franje Tuđmana obeleženo je i nizom ratnih zločina i masovnim kršenjima ljudskih prava, posebno prema nacionalnim manjinama, navodi se u saopštenju Inicijative Mladih za ljudska prava. Kako javlja Eni Zebić, na jučerašnjem svečanom otvaranju spomenika Franji Tuđmanu, ratni veteran Zoran Erceg bio je vinovnik incidenta nakon kog je hospitalizovan jer je dobio udarac u glavu.
Erceg je premijeru Andreju Plenkoviću, dok je ovaj prolazio, dobacio Plenkoviću kako te nije sram dizati spomenik ovome zločincu, sram vas bilo, a potom i upropastio je Hrvatsku, predao je Bosansku Posavinu, njemu dižete spomenik, Tuđman je ratni zločinac. Na njegovoj Facebook stranici ima desetak komentara potpore i čestitki, kao i njegova molba poznanicima u Zagrebu da ga netko dočeka po dolasku iz Splita, jer da ima svega 10 kuna u džepu. Na otkrivanju spomenika bio je cijeli državni vrh i sam autor, a danas prije podne uz spomenik su i dvije svijeće. Nema nekih novih komentara na spomenik, jer su svi rekli svoje već kada su fotografije spomenika po prvi puta objavljene. Jedan dnevni list imao je na naslovnoj stranici izjavu jednog od Tuđmanovih sinova, ne, to nije moj tata, a redovita profesorica Zagrebačkog filozofskog fakulteta Jasna Galjer ga je za jedan portal nazvala još jednim prištem kvazi spomeničke plastike. Nakon što je osula drvlje i kamenje na autora, autorica zaključuje kako je, citiramo, novi spomenik Tuđmanu još jedna manifestacija bolnog neznanja, pomanjkanja kriterija i rasula vrijednosti u sprezi sa nazadnjaštvom i intelektualnim nepoštenjem. Barem po tome mu se ne može poreći potpuna suvremenost i duboka uronjenost u hrvatsku stvarnost, zaključuje Jasna Galjer. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zagrebački internet portal Indeks javio je da je grafit Ubi Srbina, koji je ispisan na fasadi zgrade Zadarskog veća mesnog odbora, Zadranin Jure Zupčić prepravio u Ljubi Srbina, tako što je ispred dodao slovo lj. Ne trpim govor mržnje, lepše je gledati poruke ljubavi nego mržnje, objasnio je Zupčić. Tročlana veća Ustavnog suda nisu danas bila saglasna u uvođenju privremenih mera na osnovu kojih bi bilo obustavljeno izvršenje kazne zatvora za opozicione poslanike u Skupštini Crne Gore Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića, tako da će se o tome sud izjasniti na plenarnoj sednici, objavljeno je na sajtu tog suda. Sednica svih sudija Ustavnog suda Crne Gore trebalo bi da bude održana sutra. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Odmah po objavljivanju odluka Ustavnog suda, lideri Demokratskog fronta su u Skupštini Crne Gore održali preskonferenciju na kojoj su za srijedu najavili održavanje protesta, za koji su rekli da se može proširiti na čitavu Crnu Goru i započeti van institucionalno djelovanje. Milan Knežević, koji u Skupštini boravi 12 dana, je saopštio da nije očekivao pozitivnu odluku na žalbu od strane Ustavnog suda.
Jer već evo 12 dana koliko traje ova nezapamćena društveno-politička kriza, suočavamo se sa svakakvim tumačenjima, iako je to toliko jednostavno i prosto da je odluka i Ustavnog suda i neke odluke koje su se mogle donijeti od strane specijalnog državnog tužilaštva mogle biti završene za manje od 2 minuta.
Andrija Mandić je pozvao sve opozicione stranke na skup u srijedu.
Ovo je ono što može sutra da zadesi svakog građanina Crne Gore, a mi smo spremni da se borimo i drago nam je što prepoznajemo da i u opoziciji postoji spremnost da van institucionalno svi zajedno možemo da nastavimo ovu borbu.
Odlukom Višeg i Apelacionog suda Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću je određen zatvor do 2 mjeseca, jer kako je rečeno nisu svjedočili o izjavama koje su javno izgovorili, a koje se odnose na navodno postojanje korupcije u tužilaštvu i sudstvu. U javnosti je otvorena polemika, jer su sudske odluke o takozvanom stavljanju u zatvor svjedoka donesene bez sudskog procesa i bez prethodnog skidanja imuniteta poslanicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Evropski zvaničnici odbacili mogućnost ponovnih pregovora o Brexitu. Nemačka pozvala Kosovo da ukine takse od 100% na robu iz Srbije. Ustavni sud Crne Gore sutra konačno odlučio o zatvoru za poslanike Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića. Hrvatska policija na silu vraća migrante u Bosnu i Hercegovinu, saopštio Human Rights Watch. U Srbiji sutra oblačno do 8 stepeni. Do kraja emisije čućete i da vaterpolisti Beogradskog Partizana treniraju u hladnom bazenu jer najtrofejniji sportski kolektiv na ovim prostorima nema novca za grejanje. O tome za Radio Slobodna Evropa govori muzičar Cane Party Breakers.
Dobro da imaju vodu. U našem društvu se dešava nečiji kapric. Čovjek koji odluči da ugasi klub, on ne zna da misli. Ako ne zna da misli, drugo mozak čisto.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od prehrambenog giganta Agrokomerc iz Velike Kladuše, u kom je pre rata u Bosni i Hercegovini bilo zaposleno 12.000 radnika, danas nije ostala ni senka. Nekadašnji direktor Fikret Abdić, koji je od preduzeća napravio jugoslovensko privredno čudo, sada je načelnik opštine. Kako javlja Dženana Karabegović, građani se pitaju gde su pare za bivše zaposlene.
Stotine radnika je tužilo preduzeće zbog neisplaćenih plata, njih 180 i dalje potražuje uplatu za penziono i zdravstveno osiguranje. Jedan od njih je i Mumin Pehlić, koji je ovih dana obilježio 40 godina radnog staža.
Ušli smo s pjesmom, sada ulazimo s plačom. Sedmi mjesec 97. je zadnja uplata penzijskog i socijalnog i svega ostalog.
Sadašnji direktor nije odgovarao na pozive da kaže svoje mišljenje o Agrokomercu, a bivši, koji je zaslužan za procvat firme 80. godina prošlog vijeka, je aktuelni načelnik opštine. Fikret Abdić, Babo, kako su ga od milja zvali njegovi sugrađani, u javnost ne izlazi već 2 godine, koliko mu traje mandat prvog čovjeka Velike Kladuše. Prema riječima Rifata Dolića, bivšeg predsjednika Demokratske narodne zajednice, koji je obnašao funkciju predsjednika u vrijeme kada je Abdić služio zatvorsku kaznu u Hrvatskoj zbog ratnog zločina, opština Velika Kladuša je privatni posjed porodice Abdić.
Namjenska sredstva koristi za otvaranje nekih firmi. U te firme isključivo zapošljava samo one koji su prije toga potpisali pristupnicu njegovoj laborističkoj stranci.
No poslanik Abdićeve laborističke stranke u federalnom parlamentu Mirvet Beganović tvrdi kako nije istina da njegov predsjednik zapošljava isključivo članove stranke.
Sad, da li ima kakvih propusta i toga? Vjerojatno ima, ali tiče mene, ja nisam tu ni zaposlen, sam meritorno da ja donosim odluku ni sudu.
Ono što građani Velike Kladuše dodatno stavljaju u prvi plan je odnos centralne vlasti u Sarajevu prema ovom gradiću, koji se nije promijenio ni za milimetar još od ratnog sukoba armije BiH i Abdićeve narodne odbrane. Nedžad i Enisa zbog toga zaključuju.
Znam po svom iskustvu, sam studirao u Sarajevu, da su uvijek bili negativni komentari na račun Velike Kladuše.
Nisam sigurna koji je razlog zbog čega se to dešava, jel to zbog naše lokalne vlasti koja nema dobar odnos sa kantonalnom, odnosno državnom vlasti, ali kao da nas nema ni na mapi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Velike Kladuše, Dženana Karabegović.
A na što će vojska u Srbiji trošiti oko 796 miliona evra, odnosno 94 milijarde dinara, koliko je za taj resor dodeljeno budžetom za 2019. nema odgovora iz Ministarstva odbrane Srbije. Šta će se nabavljati za vojsku, kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, nije moguće utvrditi jer su prikazi Ministarstva odbrane u budžetu netransparentni.
Ministarstvo odbrane dobilo je najveće povećanje u kasi u odnosu na prošlu godinu od svih resora u vladi Srbije. Prema planu, oko 349 miliona evra otići će na povećanje plate zaposlenima, dok u Fiskalnom savetu ocenjuju da rast zarada od 9% nije ekonomski opravdan, u Vojnom sindikatu nezadovoljni su najavljenim povećanjima.
Nam bi trebalo da bude 30% uvećana plata da bismo dostigli zakonski minimum. Pored toga, i dalje nemamo regres i topli obrok.
Kaže predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić.
A sa druge strane odvajate tamo za nabavku naoružanja, opreme, znači ogroman neki novac.
Prema računici Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, rashodi za nabavku mašine i opreme za vojsku Srbije u narednoj godini uvećeni su za 150% u odnosu na 2018.
To je prilično drastično povećanje.
Ukazuje Katarina Đokić iz ove nevladine organizacije.
Problem kod budžeta Ministarstva odbrane je što uopšte nije transparentan i nemoguće je sada razlučiti da li je tu reč o nabavci naoružanja i vojne opreme ili nabavci putničkih automobila ili nečeg sasvim trećeg. I Ministarstvo odbrane i MUP nabavljaju Airbus helikoptere H-145M. Kada je reč o MUP-u, oni imaju jedan projekat koji se odnosi na obnovu helikopterske flote, pa iz toga možemo da pretpostavimo pretpostavimo da je reč o toj sumi koja će između ostalog makar biti korišćena za plaćanje helikoptera. Kada gledamo budžet Ministarstva odbrane, apsolutno ne možemo da pretpostavimo odakle bi se ti helikopteri plaćali.
Ministar vojni Aleksandar Vulin nedavno je bio u Nemačkoj gde je u kompaniji Airbus Helicopters prisustvovao fabričkom prijemu prvog helikoptera H-145M za vojsku Srbije, čija se isporuka, kako je najavio, očekuje do marta naredne godine. Poslednji od 6 dogovorenih helikoptera stići će do kraja 2019.
I ovo je najbolji dokaz zašto je vojna neutralnost baš dobra za nas. Mi biramo šta ćemo uzeti i sa istoka i sa zapada. Ovo su zapadni helikopteri, baš kao što i kupujemo istočne helikoptere.
Iz Ministarstva odbrane nismo dobili odgovore na pitanje koliko će novca biti utrošeno za nabavku ovih i drugih mašina i opreme za vojsku Srbije, niti šta je tačno planirano za narednu godinu. Kada je reč o opravdanosti visine ulaganja, vojni analitičar Aleksandar Radić nema dilemu da je modernizacija vojske Srbije neophodna, kako zbog dotrajalosti, tako i u kontekstu vojne neutralnosti zemlje. Kritiku, međutim, usmerava na to što javnost ne zna na šta novac odlazi.
Jedine informacije imamo sa naslovnih strana tabloida. Pominje se kupovina borbenih helikoptera Mi-35 i dodatnih transportnih helikoptera Mi-17 V-5 iz Ruske federacije, zatim raketnog sistema PVO kraćeg dometa, sve ukazuje da je reč o Panciru S-1, najavljuju se kupovine naoružanja iz Kine. Za sve te kupovine nemamo ni orijentacionu predstavu koliko koštuju, osim da to reda veličina 100 miliona eura.
Da li o nabavkama i novcu koji će na opremanje biti utrošen odlučuje politika uz druge interese ili stvarne potrebe vojske Srbije? U vojnom sindikatu odgovaraju da se struka više ništa ne pita i Aleksandar Radić navodi da odluke o vojsci nameću ljudi iz civilnih krugova.
Postavljam pitanje da li je vojska tražila neka od tih sredstava. Sad imamo sliku o tome da samo par ljudi u Srbiji zna o čemu je riječ. Kao neko ko se bavi vojskom, ja podržavam modernizaciju vojske, ali je nedopustivo da se to provodi samo kroz politički marketing i da se od sopstvenog naroda krije koliki se tačno iznosi izdvajaju za te potrebe.
Dodaje da ni u regionu, ni u Evropi nema zemlje koja je toliko tajnovita kada je reč o nabavkama naoružanja.
Sve druge zemlje na prostoru bivše Jugoslavije osim Srbije objavljuju podatke čak i o minornim nabavkama naoružanja vojne opreme i niko ne smatra da je time ugrožena bezbjednost države.
U Fiskalnom savetu imaju razumevanje za element tajnosti, ali ukazuju da bi s obzirom na efekte uvećanja ulaganja u ministarstva sile na druge oblasti trebalo pažljivije analizirati raspoređivanje sredstava. Dok za vojsku i policiju budžet za narednu godinu iznosi 796, odnosno 718 miliona evra, Ministarstvo zdravlja dobit će 158 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
57% građana smatra da je korupcija veoma rasprostranjena u Srbiji, ali je malo njih spremno da je prijavi, pokazalo istraživanje percepcije građana o borbi protiv korupcije sprovedeno u okviru USAID-ovog projekta za odgovornu vlast. Kao najrasprostranjeniji oblik korupcije građani su naveli nepotizam, a najčešće je, kako su rekli, u zdravstvu, javlja Ognjen Zorić.
Veliki broj građana Srbije, njih 47%, reklo je da se država kreće u lošem pravcu kada je u pitanju problem korupcije, koju, kako su dodali, percipiraju na visokom ili na veoma visokom nivou. Ovom podatku dodatnu težinu dodaje činjenica na koju je ukazao programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, Ivo Čolović, da većinu njih čine mladi, visoko obrazovani ljudi. Predstavnik CESID-a, organizacije koja je sprovela ovo istraživanje, ukazao je i da su korupciju, među brojnim ekonomskim problemima sa kojima se država suočava, građani stavili na treće mesto.
Sa 12% onih koji smatraju najvećim problemom sa kojim se suočava Srbija, treba napomenuti da je preko polovine problema koji su izdvojili građani Srbije ekonomske prirode i u to spadaju nezaposlenost, nizak životni standard, siromaštvo, niska primanja. Dakle, korupcija je prepoznata uz sveopšte siromaštvo društva kao jedan od ključnih problema Srbije u ovom momentu.
Kao najveću koruptivnu aktivnost građani su istakli nepotizam. 45% ispitanika je naime navelo da je korišćenje položaja radi zapošljavanja rođaka ili prijatelja ili korišćenje ličnih poznanstava za obavljanje određenih poslova u saradnji sa javnom upravom predstavlja najrasprostranjenije oblike korupcije u zemlji. Građani, kako je rekao Čolović, postojanje korupcije vide i u dobrom delu institucija sistema.
Nekako tradicionalno, nažalost, na ovoj listi se na prvom mjestu nalazi zdravstvo sa nekih 23% ispitanika koji smatraju da je zdravstvo načelno najkorumpiranija institucija u našoj zemlji, slijede sudovi sa 13%, policija sa 9%, carina sa 8% i već ostale ostale institucije su u nešto manjoj mjeri zastupljene na ovoj nepopularnoj listi najkorumpiranijih institucija.
Istovremeno, kako je pokazalo istraživanje, mali broj građana, tek svaki peti, spreman je da korupciju prijavi. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparency Srbija ukazao je da se prijavljeni slučajevi korupcije često ostaju neispitani, da se smanjio broj osuđenih lica za korupciju, a da najveći broj prijava ni ne stigne do suda.
Ono što je vrlo primetno u vezi sa razlozima zašto ljudi ne prijavljuju korupciju, jeste to da se veoma povećao broj ljudi koji ne prijavljuju korupciju zbog toga što su uvereni da se ništa ne bi dogodilo, da ništa ne bi bilo promenjeno ukoliko tu prijavu učine.
Istraživanje o percepciji građana Srbije o korupciji prezentovano je povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, a sprovedeno je u periodu od 27. oktobra do 10. novembra na reprezentativnom uzorku od 1193 ispitanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vaterpolo klub Partizan, sedmostruki šampion Evrope, osvajač 29 titula prvaka Srbije i 26 nacionalnih kupova, nema novca za nabavku goriva za grejanje, pa igrači neretko treniraju u hladnom bazenu. Za sada donacije građana greju bazen. Kako to vidi, za šta reku ste, govori muzičar Zoran Kostić Cane.
Dobro da imaju vodu, dobro da su im pustili vodu ili bilo šta. Znači, stvari u tome da ako se mi ne brinemo o stvarima koje su već osvedočeno dobre i daju rezultate i predstavljaju nas u stvarnom lepom svetlu, šta možemo da očekujemo za klubove u provinciji, male klubove, znači entuzijazam se hladi u hladnoj vodi. Ne treba se samo kisiti sa njima, nego ih treba o mladim ljudima brinuti. Znači, ovo je klub mladi, kao i svi klubovi koji, znači, treniraju nešto. To su sve momci koji ono imaju oko 20 godina. Ljudi, čuvajmo ono što je dobro u našoj zemlji. Čuvajmo, jer to što je dobro, očuvaće i nešto dobro u našim glavama. U našem društvu se dešava neki kapric, nečiji kapric, prema kom mi moramo da izlazimo u susret. Znači, nesagledavanje stvari, polaženje čisto od svog bedaka, znači taj kapric neće da sluša šta donosi dobro. Čovjek koji odluči da ugasi klub, on ne zna da misli. Ako ne zna da misli, drugo mozak čisto.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
U srpskom fudbalu nema korupcije, izjavio je direktor Beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić za francuski Le Monde, a prenose domaći mediji osudio pisanje L'Ekipa o navodnom nameštanju utakmice Paris Saint-Germaina i Crvene zvezde u UEFA Ligi šampiona. Terzić je za Le Monde između ostalog rekao da Crvena zvezda nije samo običan fudbalski klub, već i, kako je naveo, čuvar srpskog identiteta i pravoslavlja. U posljednjem kolu grupne faze Lige šampiona Crvene zvezde i Paris Saint-Germain igraju večeras od 21 sat u Beogradu.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvidis Darević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
E Evropski zvaničnici odbacili mogućnost ponovnih pregovora o Brexitu. Nemačka pozvala Kosovo da ukine takse od 100% na robu iz Srbije. Ustavni sud Crne Gore sutra konačno odlučio o zatvoru za poslanike za Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića. Hrvatska policija na silu vraća migrante u Bosnu i Hercegovinu, saopštio Human Rights Watch. U Srbiji sutra oblačno do 8 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.